Tak for velkomsten, og jeg glæder mig til denne dag. Så det er godt at være hos jer, dig til så mange forskellige aldersgrupper, børn og unge og seniorer. Dejligt, at vi kan samles i menighedsfællesskab omkring Guds ord. Tak for jer, der beder for ordets forkyndelse. Det betyder meget. Og vi skal også bede for det, jeg skal sige nu her. Kære Jesus, tak fordi vi i dag får lov til at samles omkring de dyrebare ord. Og tak, du gode hellige ånd, at du nu vil tale til vores hjerte. At du vil bringe os ind på den grund, hvor vi får lov til at vide, at vi er frelst af bare noget. Tak, du gode hellige ånd, at du vil åbne ordet for os. Og jeg beder om, kære Jesus, at vi må se, hvor dyrebar frelsen den er. Vi må glæde os over den. Takke i hjertet og fryde os over den, Jesus. Det beder jeg dig om. Åbn du ordet og giv dig mig, hvad jeg behøver. Amen. I dag blev mere prædiken form end de tidligere gange, hvor det har været lidt mere undervisning. Og det blev ikke det store resumé, og alligevel så vil jeg gerne, at I husker den, om jeg fortsætter i Zakarias' bog, det er ikke aftalt endnu, men jeg vil gerne, at I husker stadigvæk billedet her med halskæden, at lige meget hvor man rører henne i skriften, så har den forbindelse til klenodiet, perlen, og i den her forståelse, lige meget hvor du bladrer i denne bog, så har den forbindelse til klenodiet, Jesus Kristus. Jesus er skriftens kerne og stjerne. Det er så vigtigt for os. Og vi skal også have et nøglevers. Det er fra Salme 45, vers 12. Et fokusvers, som jeg husker, som jeg håber, at du kan glæde dig over, når prædiken er forbi. Det er ikke sikkert, du kan det her begyndelse, men jeg håber, du kan glæde dig over det her vers, når prædiken er forbi, og du stadigvæk sidder her, så du kan glædes over dette vers. Salme 45, 12. Kongen begær din skønhed. Han er din herre. Kast dig ned for ham. Kongen begær din skønhed. Og nu skal vi slå på Zakarias' bog, kapitel 3, som vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Zakarias' bog, kapitel 3. Og det er side 843. Så lod han mig se ypperstepræsten Josfa, som stod foran Herrens engel, men Satan stod på hans højre side for at anklage ham. Herren sagde til Satan, Herren i rette sætter dig, Satan. Herren, som har udvalgt Jerusalem, i rette sætter dig. Denne mand er jo et stykke brænde, der er trukket ud af ilden. Josfa stod foran Herrens, stod foran englene med snavsede klæder på. Da sagde englene til dem, der stod foran ham, tag de snavsede klæder af ham. Til Josfa sagde han, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på. Så sagde han, sat en ren turban på hans hoved. De satte en ren turban på hans hoved og gav ham andre klæder på, mens Herrens engel stod der. Herrens engel formandede Josfa, det siger herskers herre, hvis du vandrer i mine veje og holder mine bud, skal du styre mit hus og vogte mine foregårde, og jeg giver dig adgang til at færdes blandt dem, der står her. Hør nu, Josfa, ypperste præst, du og dine brødre, der sidder foran dig, I varsler om, at jeg lader min tjener Sema komme, for på den sten, jeg lægger foran Josfa, en sten med 7 øjne, på den indgraverer jeg selv indskriften, siger herskers herre. Jeg fjerner dette lands skyld på en dag. På den dag, siger herskers herre, skal de indbyde hinanden til at sidde under vinstokken og fintræet. Amen. For et par år siden skulle en af mine, eller vores venner, have bryllup. De bor i Holstebro-området og skulle have deres datter gift i Aarhus. Hun var bosiddende i Aarhus. Familien gør tingene meget simple, så de tog campingvognen fredag aften og kører til Aarhus og parkerer i indkørslen for at være klar lørdag morgen, hvor manden der jo skal føre bruden op af kirkegulvet. Og der er lørdag formiddag, jeg ved ikke om manden er der som de fleste mænd, sådan i sidste øjeblik, skal jeg gøre klar til at tage festtøjet på, og da han så åbner skabet ind til campingvognen, så ser han sin forskrækkelse. Festtøjet er der ikke. Det er derhjemme. Lørdag formiddag. Festtøjet er der ikke. Det hænger derhjemme. Så er godt, man kan dog alt trods alt kampere i Aarhus, hvor der er butikker, der er åbent, så han måtte hurtigt ned og købe sig et nyt sæt pænt tøj, skjorte og jakkesæt, så han kunne føre sin datter op af kirkegulvet. Den rette klædedragt til den rette situation har sat som overskrift. En dag så skal lammets bryllup stå. Åbenbaringsbogen 19 står der, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Åbenbaringsbogen 19:7. Historiens endemål, det er lammets bryllup. Gud ser frem til den dag, hvor brudgommen skal møde sin brud. Forholdet mellem Herren og hans folk, det sammenlignes flere gange i skriften mellem bruden og brudgommen. Højsangen, og nu vil jeg læse salme 45, som også beskriver dette forhold mellem bruden og brudgommen. Og i dette ligger der jo noget usigeligt stort i at være menneske. Han har udvalgt menneske til at være sin brud, dig til at være sin brud. Langt de fleste mennesker forholder sig ikke til dette. Og får de indbydelsen, takker de nej til at være Jesu brud. Og du, der sidder her, tænker måske, hvordan kan det ske? Hvordan kan du forenes med den hellige? Det er derfor, du skal læse i denne bog. Og bogen slutter med noget tankevækkende stort, som jeg gerne vil dele med jer. I det 21. kapitel slutter det med, at det er ikke det sidste kapitel, men der skrives der det der med, at i vers 5 og 6. Se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Det er værd at lægge mærke til. Skriv, for disse ord er troværdige og sande. Hvorfor skulle Johannes skrive det, som står i dette kapitel, denne bog? Det skulle skrives ned for, at du skulle kende Guds tanker. Det var ikke kun Johannes, der skulle kende til Guds planer og kærlighed til dig, men alle mennesker. Derfor skulle det skrives ned, så du og jeg kan læse dette. Livet, du har fået, er forberedelsestiden, trolovelsestiden, inden brylluppet skal stå. Og derfor er spørgsmålet, er du rede? Er du rede? Nu møder vi så ypperste præsten Josva. Og Josva, som ypperste præst, han var normalt påklædt, upåklageligt. Han stod foran forsamlingen, sin nærmeste, i skinnende, rene klæder. Det kan I læse om i 2. Mosebog 28. 2. Mosebog 28 hører vi netop beretningen om, hvordan præstedragten skulle se ud, og den skulle være helt speciel. Den skulle være hellig, står det i vers 2. Du skal lave hellige klæder til din bror Aaron, ypperstepræsten. Man måtte være pænt, ren for at gøre tjeneste ved helligdommen. Nu møder vi så Josva stå foran Herrens åsyn, og ikke blandt mennesker. Og nu er billedet et ganske andet, og det chokeres Zakarias, profeten. For det er jo ikke et kønt syn, han ser. Vers 3. Snavsede klæder. Snavsede klæder. Snavsede klæder foran Herren. Josva, hvad har du lavet? Dig, som står foran os mennesker, dig, som vi plejer at se som den rene, den fuldkomne, står der i den rene præstedragt. Nu er det snavsede klæder. Hvorfor? Fordi Herren ser til hjertet. Når Herren ser til hjertet, så ser det anderledes ud. Hvad nu, hvis det var dig, der måtte træde frem for Herrens åsyn foran dommeren? En ting er, hvordan du ser ud blandt de nærmeste, dine venner, i menigheden. At overfladen kan du se ud som en fantastisk, god kristen. Herren ser til hjertet. Hvordan ser dit hjerte ud? Hvad har dine tanker tænkt bare denne dag, de få timer, du har været vågen? Hvad har de tænkt? Hvad hvis dit liv, dine tanker og hvad du har gjort, pludselig stod skrevet på væggen i missionshuset? Vil du så blive siddende? Hvor mange vil være tilbage og prædike for? Måske ganske få. Og omvendt, hvis det var mit liv, så havde I heller ingen prædikant denne formiddag. Herren ser til hjertet. Må de fleste, de vil hurtigt rejse sig, gå ud af døren, pinligt, ydmygende. Der behøves ikke en hjerte- eller hjernescanner for at finde ud af, hvad der gemmer sig i dit og mit hjerte. Det har denne bog beskrevet meget detaljeret. Hvis I bladrer om i Matteus evangelie kapitel 15. Så møder vi i dette kapitel flere steder. Lad os bare tage vers 19. Matteus 15, vers 19. Fra hjertet udgår undertanker, mor, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelse. Sådan er dit og mit hjerte. De snavsede klæder møder du i Jesajas 64, vers 5. Hvad er dit billede på? Jesajas 64, vers 5. Billede på synden. Vi blev alle som den urene, og al vores retfærdighed blev som snavset tøj. Noget af det, som man møder i dag, når man møder forhold til synden, det er ofte det med, at det bare er pinligt. Det er skamfuldt. Men synden er jo langt, langt mere alvorligt. Hvis I slår op i Jesajas, der er sidder tilbage 52. Undskyld, Jesajas 59, vers 2. Så møder vi jo der, hvad konsekvensen egentlig er af synden. Esajas 59:2. Synden skiller fra Gud. Synd skiller fra Gud. Det er kun ydmygende og skamfuld. Det er langt alvorlige. Synd skiller fra Gud. Synd skiller dig fra at gå ind til bryllupsfesten. Og det udnytter vores modstander, Satan. Det gjorde han også over for Josva. Han anklagede ham som den feje, den svigtende, den hykleriske mand. Vi møder ham der i vers 1 i Zakarias' bog, kapitel 3. Satan stod på hans højre side, og hvad er hans mål? For at anklage ham. Han anklager Josva, vers 1. Satan betyder på hebraisk anklager røn. Du møder det også i Åbenbaringsbogen kapitel 12. Vend tilbage til det vers. Der står det om ham, at han er vores brødres anklager. Han som dag og nat anklager dem for Gud. Satan optræder altid som menneskets fjende og vil dem ondt. Hvor mange mennesker har Satan ikke ført vild, når det gælder frelsen? Det blev klar til bryllupsfesten. Langt ind i discipleflokken fik han lov til at føre mennesker bort fra det vigtigste. I Matthæus evangelie kapitel 16 møder vi jo dette, hvordan Peter jo selv blev forført. Læg mærke til, hvad Jesus siger til ham ganske kort tid efter, at han ophøjer Jesus som den eneste frelser. Så møder vi over i Matthæus 16, vers 22, hvor Jesus forinden har fortalt om vigtigheden af at gå til Golgata, dø. Så står der, da Peter hører det, så tager Peter Jesus til side og begynder at gå i rette med ham og sagde, Gud bevarer dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Det mærkte jeg, at Jesus svarer. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vig bag mig, Satan. Hvor mange mennesker har Satan ikke ført vild ved at sige til dem, at synden er ikke så farligt? Synden skiller ikke fra Gud. Gud er overbærende. Du gør også noget godt. Og derfor er det få mennesker i dag, der kan rystes over Esajas 59:2, at synd skiller fra Gud. Hvor mange mennesker har Satan ikke ført vild ved at sige til dem, at du der er faldet i synd, i den samme synd igen og igen, så har den modsat strategi. Gud kan ikke redde dig mere. Dine klæder er blevet så snavset, at der ikke længere er et rensemiddel. Og så fortvivles man. Der er nogle vers i Korinterbrevet, som har fyldt i mit sind og tanker igennem en længere tid i 2. Korinther 11. Hvor vi jo møder dette, og det har nævnt både Satan i den ene strategi og den anden strategi, så kan man godt blive bange. Og man kan høre nogen sige, at man skal ikke blive bange. Men det gør Paulus. Han er selv bange. Og hvad er Paulus bange for? Det er, det rene forhold til Kristus er på vej ud af Korinther-menigheden. 2. Korinther 11, se vers 3. Men, siger Paulus, jeg er bange for, at ligesom slangen, altså Satan, forledte Eva med sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. Hvordan sker det? Ja, det kan ske på mange måder. Dengang havde man ikke internet og YouTube, og man kunne høre diverse sange og prædikener på nettet. Men en anden strategi. For I finder jer jo køn i, at der kommer nogen og prædiker en anden Kristus, end ham vi prædikede. Det er det første. Hvad medfører det? Det andet, en anden ånd, end den I fik. Og det tredje, et andet evangelium, end det I tog imod. Jeg er bange for, siger Paulus, har Satans strategi også lykkes ind i vores tid med at få et andet evangelium ind, hvor evangeliet jo ikke er det, som det er her i skriften. Frelse fra synd, død og fortabelse. Men mere en terapeutisk budskab. Du må aldrig lade Satan få det sidste ord. Aldrig. Hvad var Josua gået, så har Satan jo fået det sidste ord. Det fik han ikke, det fik Gud i denne sag. Satan vil altid føre dig bort fra Jesus. Altid det hans mål fører dig bort fra Jesus. Sådan er Satan som anklager. Men man møder også en anden anklager i denne bog. Det er loven. Det er loven. Jesus siger i Johannes evangeliet, den der anklager jer, det er Moses. Prøv at slå op i 5. Mosebog 31. Vers 26. Tag denne lovbog og læg den ved siden af Herren, jeres Guds pagtsark. Der skal den ligge som vidne imod dig. Der skal den ligge som vidne imod dig. Loven har en hensigt. Den skal vidne imod dig. Anklage dig. Fortælle dig, hvor er du i forhold til Gud? Derfor skal denne bog ligge i missionshuset, på din natbord, i stuen, på dit værelse og vidne imod dig. Og den er hård, kompromisløs, loven, ja. Men modsætning til den anden anklager, Satan, som fører dig bort fra Jesus, så vil loven føre dig til Jesus. Til Jesus. Loven er en tugtemester til Kristus. Var Josua blev tilfreds med sin kirkedragt, tjenestedragt, så han aldrig fået bryllupsklæder. Og derfor er det godt at spørge sig selv, har du kun missionshusdragt, eller har du bryllupsklæder på? Det skal denne bog vidne om, hvad du har. Hvordan har Gud besejret Satan og dermed frelst dig? Hvordan skal du finde hjælp til at stå imod Satan? Mod fortvivlelse, modløshed? Et sted. Og der er tilbage i åbenbaringsbogen 12:11, som for mig er. Hvis man har sådan en top 10, så ligger den i hvert fald i den skala af top 10 bedste vers i Bibelen. Åbenbaringsbog 12:11. De har besejret ham. Hvem er ham? Det står om i vers 10. Vores brødres anklage er styrtet. Han som dag og nat anklager dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod. Og så er vi tilbage ved, hvis vi er i top 10 skalaen, vers 10, Zakarias 3, det er nok top 3 vers, som jeg holder mest af i min Bibel. Zakarias 3, 10. Jeg fjerner dette lands skyld på en dag. Jeg fjerner dette lands skyld på en dag. Hvor leder disse det ord, dine tanker hen? Johannes 19:30 har jeg skrevet ud for det vers. Hvad står der der? Det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Hvorfor er dette vers i Zakarias 3:10 så vigtigt for mig? Og jeg håber også, det bliver vigtigt for dig. Fordi frelsen er en historisk begivenhed. En historisk begivenhed. Der skete noget stort den første langfredag. Gud, han flytter, og så hør nu her, al verdens synd over på Jesus. Al. Synden blev sonet, betalt, gjort op af en anden for dig. Det er ikke dit blod eller mit blod, der er årsagen til, at du blev frelst. Det er en andens, og derfor lyder det også i Zakarias 9:11. For pagtsblodets skyld. Zakarias 9:11. For pagtsblodets skyld slipper jeg fanger løs. For pagtsblodets skyld. Det er forsoningen. Og derfor læser vi også i Matteus evangeliet 26, indstiftelsesordene til nadvåren. Hvad står der der? Matteus 26, vers 28. Drik. Alle er, dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Det er pagtsblodets skyld. Hvad betyder det? Og det evangeliet, så er vi helt inde ved kernen i evangeliet. På et bestemt sted, på en bestemt dag, og ved en bestemt begivenhed, frelste Gud dig. Det skete ikke over en periode, flere forskellige anledninger og forskellige tiltag. Et sted, en begivenhed, Golgata. Det er derfor korset er i centrum. Et sted, en begivenhed, fjernede Gud al verdens synd. Og derfor møder vi jo mange af de beskrivelser fra Zakarias 3:10 i Nye Testamentet. Og 2. Korinther brev 5 er jo kapitlet, som blandt andet igen og igen vender tilbage til dette. Ham, Jesus, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os. 2. Korinther 5:21. Og i vers 19, for det var Gud, der i Kristus forligede verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelsessynder. Hvem blev de så tilregnet? Jesus. Hvad skete langfredag, den første langfredag? Og det er det, vi ikke kan svært for os at forholde os til, men for os, det der skete, og det er ikke skuespil. Men det Gud, han gjorde langfredag, det var, han skiller synden fra synderen. Og lægger synden over på Jesus. Så bærer han og udstår straffen. En er død for alle. En dag trådte der en anden ypperste præst frem for Guds åsyn. Det møder du, det billede i Hebræerbrevet kapitel 9.
11 og 12. En ypperste præst. Og hvad gjorde han for dig? Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Det vi kan glæde os over i dag og fryde os over. Hvad gjorde han modsat til Josva? Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Kan I se, hvordan skriften hænger sammen? Gammelt testamente, nye testamente, evig forløsning. Evig forløsning. Lovens krav er opfyldt. Anklageren fra loven frafalder den, som tror på Jesus. Der er et fristed. Du er fri. Satan, den store forfører, han forsøger stadigvæk at komme ind alle mulige steder for at anklage dig. Fratager dig sejren på Jesus. Genkender du ikke dette? Bare tag dit andagsliv, hvor du bare har ønsket om at være sammen med Jesus. Så kommer han med anklager, minder om synder og fejl. Og på en måde, så har han jo ret. Snavsede klæder. Og hvor den bringer vi så Satan til tavshed. Det gør vi ved evangeliet. For på en anden måde, så har han ikke ret. Han har ikke ret. Zakarias, kapitel 3, vers 4. Da sagde englen til dem, der stod foran ham, og hør nu her, tag de snavse klæder af ham. Og hvad så? Vers 5b. Og giv ham festklæder på. Festklæder på. Hvor har du dine festklæder? Dem har du i Jesajas 61, 10. Jesajas 61, 10. Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Husk de fem ord, fem fingre. Klædt mig i frelsens klæder. Hyldet mig i retfærdighedens kappe. Og læg mærke til, at hver gang det hedder mig, så er det pegefingeren. Så kan du pege ind mod dig selv. Klæd mig i frelsens klæder. Er det ikke fantastisk? Hyldet mig i retfærdighedens kappe. Og derfor, Åbenbaringsbogen 12, vores brødres anklage er, og det har jeg sat et tyk streg under i min bibel, vores brødres anklage er styrtet. Han som dag og nat anklager dem for Gud. Hvordan har de besejret ham? Ved lammets blod. Det er midlet, det er blodet. Og læg mærke til en detalje mere i Zakarias' bog, vers 5. Sæt en ren turban på hans hoved. For at præstedragten var fuldkommen, skulle der hovedbeklædning på. Hvad symboliserer dette? Det symboliserer, at Guds frelse dækker hele din krop. Din syndige tanke, dit syndige hjerte. Guds frelse er ikke sådan en delvis frelse, en lappeløsning. Det dækker alt. Den er hel. Gud har reddet dig ud af ilden, ud af fortabelsen til himlen. Det siger noget om, hvor stort det er at være frelst. Det siger noget om, hvor meget Gud han er offret for at frelse dig og mig. Så er vi tilbage ved brylluppet. Festhøjet er klar. Og du kommer aldrig forgæves til Gud. Skaber det ikke tomt. Brylluppsglæderne er der. De lægger rede til dig. Hør nu, siger Åbenbaringsbogen kapitel 19. Nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene linnedklæder. Kan I se en af samme tankegang i Gamle Testamente og Nye Testamente? Hvad står i Zakarias' bog? Jeg fjerner din skyld fra dig. Jeg giver dig festklæder på. Og i Åbenbaringsbogen, forgivet at klæde sig. Kan I se Salme 45, 12 i dette? Kongen begærer din skønhed. Når Jesus ser dig, så ser han sin egen frelsesdragt, sin egen renhed. Nu er jeg til bryllup i går, og nogle gange så synes jeg godt nok, at bruden hun får godt nok meget opmærksomhed. Det er altid hende for at vide, hvor smuk hun er, hvor pæn hun ser ud, og brudgommen han sidder bare der ved siden af. Og selvfølgelig denne dag tænker han nok det samme, men hun får al opmærksomhed. Al opmærksomhed. Og hun er smuk. Og det er du også, dig der tror på Jesus. Du er ren. Kongen begærer din skønhed, for du er ren som Jesus. Gud, han ser Jesus i dig, for du har hans klæder på. Så stort er det at være frelst. Og derfor længes Jesus efter at være sammen med dig, fører dig ind til bryllupsfesten, evigt samvær med dig. Bruden, det er os. Den fattige brud, hvad hun optager af? Hun optager alt det, hun har fået givet. Alt det, hun har fået skænket, det hun optager af. Bryllupsglæderne. Jeg begynder igen at læse Rosenius. De samlede skrifter, det er en del år siden, jeg har læst dem. Og hvad er det befriende, og hvad er det nærgående, og hvad er det afklarende at læse Rosenius igen? Og jeg læste her for nylig en sætning, som jeg synes passede ind i det her, den her prædiken her. Ganske kort citat. Fordi at dig, der er en kristen, du optager Jesus. Dig, der kender Jesus, du er mere optaget af dig selv, hvordan dit liv fungerer osv. Og der skriver Rosenius, de levende kristne og de døde kan afsløres på et øjeblik. Man skal blot stille dem over for Guds nåde i Kristus. Og se, hvem der regner nåden for dyrebar, og hvem der betragter den som overflødig. Citat slut. Er nåden dyrebar for dig? Og så til den dag, hvor du og jeg skal stå samme sted som Josva. Det kommer jo en dag, hvor du og jeg skal stå der foran dommeren. Det møder du Åbenbaringsbogen kapitel 20. Så kunne jeg ikke være med at sætte mit eget navn ind. Så lod Herren mig se. Man kan godt sige prædikant Thomas Bæk, eller man kan sætte andet foran. Så lod Herren mig se. En dag, så skal du stå foran dommeren. Åbenbaringsbogen 20, vers 12. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet. På den dag, så mangles der en. Det er Satan. I vers 10 kan du læse om, hvordan han er styrtet i ildsøen, og der er lukket. Det gør ikke dommen mindre alvorligt. Den dag, der lyder der ikke et håbefuldt budskab. Den dag, der har evangeliet lyttet for sidste gang ud over vores jord. Nådetiden er forbi. Bibelen lader os ikke være i tvivl om, hvad dommen går ud på, og hvad vi bliver dømt ud fra. Det møder du her i Umbangs bogen 20:12. Bøger blev åbnet. Bøger blev åbnet. Du bliver dømt ud fra, hvad der står i den bog, som kommer lige efter. Livets bog. Du bliver dømt ud fra, om det står i livets bog eller ej. Den dag gælder det om at have sit navn stående bare et sted, og det er livets bog. Det kunne siges en del om livets bog. Vi møder det også i Gamle Testamente. Du møder det flere steder i Nye Testamente. Livets bog er det allervigtigste sted, dit navn kan stå. Ikke i en adresseliste, eller postkasse, eller andre steder, men det må stå bare et sted i livets bog. Og det skulle du være optaget af. Og det er det vigtigste. Lukas han siger det sådan i kapitel 10, vers 20, så skal jeg slutte. Hvor disciplene jo kommer jublende og glade tilbage og optager mange ting, så siger Jesus, dog glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer, men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlen. I 2. Mosebog 32 møder du livets bog for første gang. Vi skal ikke se på det. Men livets bog, hvordan kommer dit navn til at stå der? Det gør det, når du kender Jesus. Esajas 49:16. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, indgraveret dig. Når du står i livets bog, så vil du gå trygt, gå dommen i møde. Alt det, Jesus har du fået, og alt det, du har du givet ham. Det særlige bytte. Alt, som står under din side i livets bog, det er Jesu gerninger. Der er ingen synd. Alt er opfyldt. Du har ikke brug for en forsvar, for det står i livets bog. Så får du lov til, som det står i vers 10 i Zakarias' bog, at leve under vinstokken, under figentræet i al evighed, under nådeparaplyen. Se, kongen begærer din skønhed. Amen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi vi får lov til at endnu en gang fejre påsken og glæde os over, hvad der skete langfredag for mange år siden. Der tog du al verdens synd. Og takker du opstod påskemorgen som en sejr over synden og døden og åbnede en levende vej ind i det rige, som vi alle længes efter. Her vi beder om, at vi hver især må glæde os over festklæderne, glæde os over at tilhøre dig, og viden om dig, der du har sat os. Og vi beder om, Jesus, at vi også var med til at bringe det ud i verden, nådes budskabet, inden det er for sent, Herre, det beder vi dig om. Tak for dette sted, tak for denne menighed, tak for alle, der hører dit ord og bringer det videre, Jesus. Herre, bevar du os i en sand og en levende tro, at ikke slangen skal forføre os, her det beder vi dig om. Amen.